Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Manao ana daholo ianareo rankizy a, faly tafahona amintsika rehetra indray a amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ity fandaharana ity a dia natokana ho amin'ny mpianatra saingy tsy manakana ireo zoky sy ny ray aman-dreny a hanarak'izany hamora ny fampitana fahalalana. Ny tanjona moa dia ny mba hamono saintsika tsy hovariana, koa dia mino fa hanaraka tsara ity fandaharana ity ianareo. Marihana fa tsy asolo ny asan'ny an-tsekoly akory isika, fa mety famerenana ny efa hitanareo tany na izay mbola ho hitanareo any, ary indrindra mba hampanankarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Androany isika dia hanaraka fandaharana mikasika ny taranja malagasy ao amin'ny taona fahavalo na quatrième. Hiaraka aminareo mandritra izao fandaharana izao aho, Ramatoa Diary, izay mpampianatra taranja malagasy. Tsipika indray no ataontsika anio ka hijery manokana ny hevitra radrafitra, hiarana sy asa dia mpandray isika amin'izany. Tadidinareo ve aloha hoe inona ny fanalavana ny asa dia? Mino fa tadidinareo tsara, satria tsy vahoely isika no nanao ny asa dia atao sy fitaovana. Hevitra radrafitra re ny fanalavana izany. Arak'izany, hevitra radrafitra hiarana sy hevitra radrafitra mpandray no irosoantsika izao. Heverina fa aorian'izao fandaharana izao a dia hianavaka ny fehezanteny manana hevitra radrafitra hiarana sy hevitra radrafitra mpandray ianareo, ary koa hahianavaka ny tsiriteny sy ny fehezanteny kely indrindra takian'ny asa dia hiarana sy asa dia mpandray. Andeha isika hanao famerenana fohy mba hamora ny fizotra ny asa ataontsika. Ny fehezanteny kely indrindra na FKI sy ny tsiriteny tovana no andeha irosontsika amin'izany. Araka ny efa hitantsika tamin'ny fandaharana teo aloha, inona moa no atao hoe FKI ary manahoana ny karazany? Araka ny hita teo aloha tokoa dia fehezanteny faran'izay fohy nefa malaza hevitra feno sy mazava ny FKI na fehezanteny kely indrindra. Roa ny karazany, dia ny FKI mifandroa, izany hoe fehezanteny tsy ahitana afa-tsy enti milaza sy lazaina, ary ny FKI mifanotelo, izany hoe enti milaza sy lazaina ary renifameno. Io renifameno io a dia tsy afaka miala ao amin'ny fehezanteny, satria raha voatseho izy dia tsy feno ny hevitra tiana ambara. Ary rehefa vadika ho lazaina io renifameny io dia manome hevitra radrafitra hiarana na atao. Ary inona avy moa rankizy ny tsiriteny? Mahatadidy ianareo a, ny tsiriteny tokoa dia tovina, tovana, tsiriteny saradroa, ny tsofoka, ny fanatsaram-peo sy ny fanita-poditeny. Raha ny tovina izay ampiasaintsika eto no resaina, dia tsiriteny rafitra eo aorian'ny fototeny amin'ny matoanteny iray izy. Ka ny karazany amin'izany dia nitovana mandidy, ohatra hoe o ao amin'ny hoe fefeo, sy ny tovana tsotra, ny tovana ina sy ana. Ny tovana tokoa no ampiasaina anio araka nambara teo. Tsiriteny mandrafitra matoanteny izy ary mirafitra eo aorian'ny fototeny. Voalaza teo fa isan'ny tovana ny ina sy ny ana. Indreto misy ohatra ampiarahana aminy: tapaina, tovana ina, lotoina, tovana iny, sasana, tovana ana, tomboana, tovana ana. Miainga amin'ireo fahalalana natao famerenana teo ireo ny votoatin'ny hevitra radrafitra. Miankina amin'ireo satria ny fepetra amantaran'ny hevitra radrafitra dia ny tsiry teny eo amin'ny matoateny sy ny fanin'ny FKI. Andeha ary isika hiaraka hiasa kely. Ity misy fehezanteny tsotra iray. Ho diovin'ny olona ny tanàna. Voalohany, omeo ny anjara asan'ny teny amin'ny fehezanteny io. Inona hono no lazaina fa ho diovina? Ary atao ahoana ny tanàna? Ho diovina iza koa? Ireo fanontaniana lalantsika ny anjara asa fototra amin'ny fehezanteny ka mivaly no enti-milaza sy lazaina ary reny famena. Eto izany enti-milaza ny ho diovina ary lazaina ny tanàna, reny famena kosa ny olona. Miova ve ny hevitry ny fehezanteny raha toa ka esorina eo ilay reny famena? Tena tsy miova tokoa satria ny olona foana no manadio tanàna. Arak'izany, mivamifiry ny FKI raha manaraka tsara ianareo tany an-trano tany. Mivan'ny roa io dia nahazo FKI toy izao isika. Ho diovina ny tanàna. Faharoa indray andeha raisina ny enti-milaza hoe ho diovina. Inona avy ny tsiry teny tao? Efa nampatsaivina teny ambony ireo atao hoe tsiry teny. Rehefa norasaina tokoa ny ho diovina dia ireto ny tsiry teny tao. Fototeny ny dio, filazam-potoana ho avy ny ho ary tovana ny ina. Ahitana fanatsara-peo ve ao. Manaratsara ary ianareo eto fa andravina izay ohatra noraisintsika teo isika. Araka nefa nolazaina dia ny tsiry teny sy ny FKI ny fepetra amantarana ny hevitra radrafitra. Noho izany satria tovana ina no hita amin'ny matoanteny ho diovina ary mivandroa ny FKI dia izay no atao hoe hevitra radrafitra lazaina iarana. Tsy nitovana ina na ana irery anefa no tsiry teny maneho ny hevitra radrafitra iarana fa eo ihany koa ny tsofoka inona. Ny tsiry teny saradroa ka inona ny tapany faharoa ary farany ny matoateny fototeny. Andeha ary isika hanohy asa ihany. Ity indray misy fehezanteny tsotsotra iray. Nopetahana sara ny rindrina. Dia toy ny teo aloha ihany. Omeo ary hoe ny anjara asan'ny teny amin'ny fehezanteniny io ary lazao ny FKI sy ny tsiry teny ao matoanteny. Araka ny teo dia nopetahana ny enti-milaza, lazaina kosa ny rindrina ary reny fameno tsy azo esorina ao fehezanteny fa mameno ny hevitra ny hoe sary. Ny FKI izany eto dia hoe nopetahana sary ny rindrina. Mivany telo io FKI io ka rehefa navadika ho lazaina ilay reny fameno sary dia nahazoana ny hevitra radrafitra lazaina tao. Faharoa, rehefa rasaina indray ny enti-milaza nopetahana, inona avy ny tsiry teny hita tao ianareo? Ny tsiry teny hita tao dia fototeny ny hoe petaka, filazam-potoana lasa kosa ny hoe no ary tovana ny ana. Araka ny efa nolazaina teo aloha rankizy dia ny tsiry teny sy ny FKI hatrany fepetra amantarana ny hevitra radrafitra. Noho izany satria tovana ana no hita amin'ny matoanteny nopetahana ary mivany telo ny FKI ka ndreny fameno dia atao. Hevitra radrafitra ny lazaina mpandray izany no hitantsika eto. Tiana manamarika rakizy fa samy ahitana tsiry teny tovana ana eo amin'ny matoanteny ho an'ny hevitra radrafitra lazaina iarana sy ny hevitra radrafitra lazaina mpandray. Ny mahasamihafa azy dia ny FKI. Ny hevitra radrafitra lazaina iarana mivandroa ny FKI, fa ny hevitra radrafitra lazaina mpandray kosa dia mivanotelo ny FKI ka reny fameno atao. Andeha isika anao fampiarana fohy. Indrety misy fehezanteny roa. Izy amin'ireto ny hevitra radrafitra lazaina iarana sy hevitra radrafitra lazaina mpandray. Ireto ilay fehezanteny. Fehezanteny voalohany, nosoratana daholo ny anaran'ny olona rehetra. Fehezanteny faharoa, saronana lamba ny seza. Ahoana ny hevitrareo any an-tokantrano any? Averiko indray aloha ilay fehezanteny e. Fehezanteny voalohany, nosoratana daholo ny anaran'ny olona rehetra, ary fehezanteny faharoa, saronana lamba ny seza. Hitanareo ve? Raha ny hitako aloha, nosoratana daholo ny anaran'ny olona rehetra. Hevitra radrafitra lazaina iarana io satria ny FKI dia mivandroa. Toy izao ilay FKI, nosoratana ny anaran'ny olona ary nentimilaza matoateny ahitana tovana any. Ilay fehezanteny faharoa kosa dia hevitra radrafitra lazaina mpandray satria mivanotelo ny FKI. Toy izao ilay FKI, saronana lamba ny seza ary nentimilaza matoateny ahitana tovana any. Raha tena nanaraka sy nahazo tsara ianareo teo dia nahita fa ny fehezanteny voalohany dia hevitra radrafitra lazaina iarana, ary fehezanteny faharoa dia hevitra radrafitra lazaina mpandray. Isaorana ianareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Irina azoto foana ianareo na dia ao anatin'ny fiatrehan'izao ady amin'ny valana retin'izao azy sika. Aza dino mandrakariva fa antoko ny fahasalamantsika ny fahadiovana, noho izany sasao matetika amin'ny rano sy savony ny tanana. Dia mifarana eto indray ary ny androany. Inona fa ahafahanareo manavaka ny hevitra radrafitra iarana sy ny hevitra radrafitra mpandray ny fampitam-pahalalana natao teto? Misaotra anareo dia mandra-piona indray e!
Narahinao teo!
Mikolo hay!
Mikolo ny hoavy!
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay! Mikolo ny hoavy!